Hei og velkommen til Grandmaster Erling Simkishin Qigong og Taekwondo Podcast. I dag har jeg fått med meg Terje Askeland. Vi har snakket sammen før. Hei Terje.
Hei Erling.
Hei. Og det jeg tenkte vi kunne ta en prat rundt her nå, for jeg fant nemlig hjemme hos meg en bok som du har skrevet en gang I tiden.
Ja, det
sånn. Ja. Og da, den heter Budo-trenerens lederrolle. Hva var det som gjorde at du fikk ideen til å skrive noe sånt?
Nei, det var I forbindelse med at jeg tok fjerde dagen, jeg tror det må være rundt sånn I 1996-97, så det begynner snart å bli 30 år siden. Mm. Så da skrev jeg den boken der og fortalte litt om de, hva skal vi si, erfaringene som jeg selv har hatt som, eller hadde hatt frem, som trener frem til da.
Mm.
Det var egentlig sånn, det var litt selvrealiseringsprosjekt. Man lærer så lenge man skriver det noen som sier, og jeg lærte veldig mye av den jobben der.
Ja, jeg har prøvd å bla litt I denne, for jeg husker jo faktisk når jeg fikk denne her, det er jo hva skal vi si, det jo en del år siden nå, men når du begynte å skrive denne her, jeg ser du har tatt noen sånne referater fra diverse tidsskrifter og litt sånt, tatt noen ord, men du har også lagt inn masse selv som jeg synes du har vært ganske, hva skal man si, flink å ordlegge deg, og det mye bra det du skriver og sier her. Men når du har tenkt tilbake igjen nå, litt grann, hvordan tror du at noe av det som du har skrevet her er noe som burde vært fulgt eller av de som trenere I dag, eller det...
Ja, altså, jeg jo helt overbevist om at noen av de tingene som jeg har lagt inn, hadde jo hentet noe ifra, hva skal vi si, både selvhjelpsbøker og en god liv fra den boken som heter Kunsten å leve ut av Jan Vincent Johannesen, og som han maler han borten ifra Lillehammer, Weidemann. Og det jo sånn, bare sånn generelt, hva skal vi kalle det for livsvisdom. Og det som spesielt der for meg, det de farene som ved å være I en kultur der du har enkeltledere som får mye makt, og hvordan det egentlig kan rive I stykker en sånn klubb fra innsiden. Det gjør også at en type klubb som har en leder, vil der vil veldig ofte den lederen få bli begrensning for klubbens utvikling.
Mm, mm.
Fordi at man gjerne ikke slipper alle til, og så det sånn at den høyest graderte blir jo på en måte ypperste presten I klubben, ikke sant?
Ja.
Og da må man ha noen strukturer I bunn som da gjør at klubben kan bokse likevel. Og vi I Bergen Nord Taekwondo Klubb, vi var jo på et tidspunkt godt over 500 medlemmer. Og jeg tror nok noen av de tingene... Og de tankene at du kan finne de igjen I den boken der, at noe av de prinsippene som blir blitt, det blir blant annet å gi da styre I klubben for å være klubbens øverste myndighet.
Mm.
Og det ikke du som trener, ja, som jeg sa, det blir da begrensning.
Ja. Men dere var ganske store på et tidspunkt, men er det, hva skal vi si, kan det være litt av trendene I tiden som gjør at ting forandrer seg også, at ikke vi, hva skal vi si, det ikke bare det her at, ja, det for mye å velge mellom, sånn at, hvis du skjønner hva jeg mener, det taekwondo taekwondo, men du har så mye annet å velge mellom også, sånn at, og mange av de som trener andre ting, de har kanskje trent taekwondo, og så driver de på en helt annen måte nå, for å si det sånn.
Ja, altså mennesker og barn, altså barn og folk flest, de går jo på de tingene de har lyst til å gå på.
Mm.
Altså de går ikke på taekwondo-trening hvis det noe annet de har mer lyst til å gjøre. Og det betyr at da må man jo ligge treningen opp etter det som behovet til den som går der. Jeg ser jo selv på karate-treninger som jeg har folk I familien som går I der de står på en linje I en gymsal, så står de og slår og sånn. Så dette synes jo folk veldig sånn kjekt et halvt år, eller kanskje bare noen få måneder, så slutter de. For det egentlig grusomt kjedelig.
Ja.
Altså sånn linjegymnastikk, det tror ikke jeg fenger folk i dag, og I hvert fall ikke barn. De kjeder seg. Og da får man jo ligge treningen opp etter det som har vi til de som der. Sånn at man, det første vi gjorde når vi startet vår klubb, var jo at vi inkluderte veldig mye lek. Altså barn vil leke, og på de aller yngste barnene så tror jeg de leker gjerne 80% av tiden, og så det 20% alvor. Og det det gjør også at de synes det kjekt å være der. Og kanskje sluttresultatet av læringen, hvis du 5-6 år gammel når du begynner, ikke nødvendigvis dårligere etter et år enn hvis du har drevet med din gymnastikk.
Nei.
Og så, vi ikke sånn i Kina at dette vidunderbarn som lærer seg å spille fiolin før de 5 år gammel. Det kan du klare, men da må du ha en pisk og så må du ha en helt annen kultur.
Ja, men jeg tenker på når vi, tilbake i tiden når vi startet her, så var jo, vi hadde jo ikke noen annen forutsetning enn at sånn trente vi, for dette var, når vi kom, begynte å trene taekwondo første gangen, sant, så var jo det, så stod vi på rekke og vi stilte opp. Vi visste jo ikke noe bedre den gangen. Er det litt av utviklingen som er sånn at hvis du skal, det skal fenge, så er utviklingen det at du må endre på måten du gjør det på, eller er det, jeg vet ikke.
Jeg er litt usikker på det, fordi at det som jeg tror det alltid har vært sånn at barn har likt å leke. Jeg husker jeg selv var barn, jeg likte jo fart og klatre i trær og holde på med ting der på en måte man fikk utviklet seg gjennom bare det å ha det gøy.
Men kan det være det at for når vi begynte å trene, og det høres ut som det var veldig lenge siden, men det er en stund siden, det var jo ikke det så mange barn som trente. Vi var jo ungdommer, egentlig voksne. Var det fordi at ikke det var barn som trente den gangen, at du ikke trengte ta hensyn til det på den måten som altså at taekwondo-trening, da, eller egentlig all kampsporttrening, da var helt annerledes, fordi at du må ta hensyn til en helt annen aldersgruppe. Altså, ja, for det er jo en grunn til at kanskje det var mange voksne som trente at de stod oppstilt akkurat så de gjorde. Sant?
Og der er man jo over på når det gjelder voksengruppen, ikke sant? Så tror jeg man må være ærlig med voksne mennesker, og så må man si det at noe er kampkunst, og noe er selvforsvar. Og det vil si det meste av taekwondo, det er jo ren kampkunst. Altså, det å forsøke å si at du blir ekstremt mye bedre og gå kamp, eller fullkontakt folk på gaten, det er det er flinkere å gå mønster nummer 3. Det skal ikke være mer enn rimelig oppegående, for du skjønner at det er bare bullshit-bingo.
Ja.
Men det er jo ikke dermed sagt at man ikke kan rendyrke kampkunsten, for noen begynner jo der fordi at de ønsker å lære seg kampkunsten, og noen de begynner der fordi at de ønsker å lære seg å forsvare seg, og da må ikke man la, kan du si, kampkunsten være begrensningen for det å utvikle seg. Så tror jeg at selve den kampkunstbiten kan bli enda mer interessant når du blir eldre. Jeg har en i familien, min sønn jobber i helsevesenet. Han sier at du kan, eldre mennesker, altså da snakker du om disse som har passert 80-90 år og har behov for hjemmehjelpstjenester. Han sier at du kan ligge de to kategorier. Det ene er de som er myk, og så er det de som ikke er myk. De som er myk, de klarer seg vanvittig mye bedre, de som ikke er myk. Han sier det er sånn selvfølgelig at med det mentale. Men det betyr jo igjen at hvis man skal ha et godt liv, så vil det å drive med tøying, drive gjerne med meditasjon og den biten der, være ganske gunstig. Men det må være på et tidspunkt der du har behov for det, og på et tidspunkt der du gjerne forstår innholdet av det, ikke sant? Og det er jo det, altså hovedtesen i min bok, det er jo at hvis du kan, altså etter hvert som du blir eldre, så reduseres dine fysiologiske ferdigheter. Dette var skrevet på et tidspunkt der jeg var i veldig god form. Men nå er jeg kommet i den fasen av livet der jeg har minst et par kilo for mye når jeg ser i speilet. Men altså det som jeg jobber med nå er veldig mye å beholde mykheten. Jeg går fremdeles ned i spagat, sånn at det ikke rett og slett stivner i kroppen, ikke sant? Og så samtidig at man, og det er jo den vanskeligste delen av det jeg skriver om, det er hvordan skal du liksom klare å beholde klokskapen utover i livet.
Du skriver,
og det er utfordrende.
Ja, du skriver jo noe her nå, så jeg ser jo den boken. Du skriver noe her, vi som budoledere må passe på at reirene våre ikke er så komfortable at de ikke skaper utfordringer for elevene. Gjør vi elevene for avhengig av oss, klipper vi vingene av det.
Voldsomt filosofisk.
Ja, men det er jo nok i det. Sant?
Ja, og det der kan man gjerne, altså, altså i det å skulle utvikle selvbild, eller hvis du skal, du vet du viser barn selv, hvis du skal få de til å få et bra selvbilde, så er noe av jobben, altså se den meste jobben, den består jo hos, den ligger jo hos de selv, ikke sant? Du har vel en beskrivelse der av en ørn inn i det kapitlet som leser det, der ja. Ørn starter med å rive da rede til ungen sin, for ellers vil ikke ørn lære seg å fly. Og der mener jeg vi i samfunnet i dag kanskje er ferdig med å bevege oss i feil retning. Du kan si at når jeg hørte på Aftenpodden i går, og der fortalte de at det som skjer med lærere i dag er at foreldrene møter med advokater, fordi at ungen deres får ikke gode nok karakterer til å komme seg inn på skole videre. Og da er man jo akkurat der med at man...
Så det ligger kanskje på foreldrene, da, ikke på lærerne.
Ja, men det er jo et ønske fra foreldrene om at barnet skal kunne leve gode liv. Og så skjønner man ikke det at de er faktisk nødt til å gå på trynet.
Mm.
Du er nødt rett og slett i livet av og til å gå. Foreldrene kan ikke være der hele tiden. Og det har jo jeg sett også når man jobber med gradering, at foreldrene begynner å blande seg inn i dette at ungen ikke er god nok, og så tar de det som et personlig nederlag hvis deres barn ikke er så normal at de står som normalitetens tyranni, ikke sant?
Mm.
Og det er tror jeg barn, eller en del foreldre i dag gjør en fatal feil ved å likestille gjerne det å ikke ha suksess på et område med at du er en feil som menneske. Man må jo bare, altså er du 1,50 høy, så blir du aldri en god basketballspiller.
Nei, det gjør du ikke.
Og er du 2 meter og 10 høy, så blir du heller aldri en tørner.
Nei.
Så du er blitt, den dagen du fødes, så er du dømt til å mislykkes på de aller fleste områder i livet, fordi at foreldrene dine har sendt deg ut med helt feil gener.
Ja,
men... I forhold til dine drømmer, ikke sant?
Ja.
Og da må man lære seg.
Sånn men noen er jo så heldige at de finner de rette drømmene i forhold til sånn de skapte.
Ja da. Ja.
Så du, alle har jo mulighet, for det finnes noe for alle, egentlig.
Mm.
Så det... Men at alle kan bli best i alt, det stemmer liksom ikke helt, men er du høy, så har du i hvert fall en mulighet i basketball, og kanskje sandvolleyball eller et eller annet, sant? Ja.
Altså bør man gjerne søke, hvis man ønsker å ha en suksess, for eksempel på idrettsbanen eller jobb, søk gjerne noe som du har forutsetninger for, men vær klar over dine egne sterke og svake sider.
Ja.
Og det er jo kanskje noe av det viktigste vi kan gjøre, for det er jo selvbildet jeg skriver om i denne boken, hvordan bygge et godt selvbilde. Og da er det jo erkjennelsen av at det faktisk er lov å være svak. Altså, jeg har mange ting i mitt liv som jeg rett og slett er veldig svak på.
Mm.
En av de tingene jeg virkelig er svak på, det er jo at jeg mangler jo evnen til å lytte av og til. Det betyr at jeg får ikke med meg en rekke med detaljer, ikke sant? Så da er det noe man må jobbe med.
Ja. Når du sier sånn her, kritisere sak, ikke lev, kritikkens underliggende budskap bør være, jeg liker ikke det du gjorde, men jeg liker deg.
Ja, da på sånn sett kommentarfelt i avisen. Hvis du leser et kommentarfelt, så er det sånn at de aller fleste mennesker, egentlig ikke mange landskjente politikere, de kan bare diskutere person.
Mm.
Det er jo det er sånn barnelærdom at vi må forsøke å diskutere den saken vi diskuterer, for det er kun det som vil bringe oss fremover, ikke sant?
Mm. Ja, jeg har lest gjennom en god del av denne boken her, og det er mange gode ting du skriver om. Så, men når du skrev de tingene her, er det ting som du selv hadde opplevd, eller er det ting som du tenkte kunne være bra å kunne? Altså hadde vært å utføre på en måte, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså, er det ting du ønsket at sånn burde vi gjøre det? Eller er det...
Jeg har forsøkt å leve etter en del av de tingene som står inne der, blant annet at på treningene mine så var det veldig ofte sånn at vi hadde sånn... Nå synes jeg det var veldig rart med sånn filosofiske 5 minutter gjerne før vi gikk hjem, ikke sant? Mm. Og da samlet vi oss i en sirkel, og da var det ikke min oppgave å fortelle noen. Altså, jeg har jo sett deg på noen trener som skal ha. De er selvfølgelig livsvist om at de vil helst bruke en time på å prate om det. Og det er jo mest av alt, gir det jo bare betydelig underholdning. Men der du har da jeg skriver noget om det der, at på en måte vår rolle som budoleder eller taekwondoleder eller karateleder eller hva det er at vi skal la ideene fødes hos elevene. Det er elevene som skal få komme til med forslag, sånn som dette med å forsøke å finne balanse mellom. Jeg sier at ungdomspartiet så diskuterte gjerne er det mulig å finne balanse mellom lysten og fornuften. Vi vet jo at når du er 17-18 år og 20 år, så du følger hormoner og du får gjerne ikke leve ut av alle de hormonene. Hvordan skal du klare å balansere det som er fornuftig med det som er det som det du har lyst til i livet? Hvordan skal du balansere økonomi? Hvordan skal du balansere livet ditt? Og så at man får da erkjenne de frustrasjonene som ligger i det.
Ja.
Det ser vi ser jo i dagens samfunn der du har veldig mange, så 24% av de som bor i storbyene, de er jo alene, ikke sant? Spesielt rammer dette en del menn rammer. Det er ikke sikkert man er ensom for det man er alene, men i hvert fall det at man forsøker å erkjenne noen av de problemene du har bare ved det å være menneske. Og jeg har ikke svaret på de tingene. Jeg er like søkende som alle andre, men min oppgave som leder, det er ikke å gi de svarene. Min oppgave, det er at
så et frø at folk kan begynne å tenke litt selv.
At ideene fødes hos de. Jeg har lært så utrolig mye av de elevene jeg har hatt opp gjennom tiden at det har vært. Jeg ser jo, mange av de har jo klart seg, det er jo både
ja, statsråder
og statsråder og juniorer, mange av de var så var mye klokere enn de hadde halvparten av alderen min.
Og Yang, hvis du skal ta noe en asiatisk tegnelse av noe, det går jo på mye det du har snakket om nå. Og hva mener du med det at du skal ha balanse når du er både lærer og trener?
Ja, og det der er jo på en måte livets evige spørsmål. Balanse i hva? Men hvis man ser på sånn som det symbolet der, så er det jo to, hva skal vi si, det er en form for likevekt. Men så ligger det også en ubalanse i hver av disse negasjonene. Det som jeg skriver om, det går vel litt på Hegels filosofi, ikke sant? At du har en dialektisk utvikling, det vil si at du har teser og antiteser, og at historien beveger ikke seg fremover i en rett linje, men det bukter seg i forskjellige retninger, og du har tilbakeslag, og det ser vi kanskje i samtiden nå, spesielt rundt dette med identitetspolitikk, der man sitter på hver sin tur og skriker til hverandre, og så er jeg på ditt lag, og du er på mitt lag, og sånn. Du klarer ikke å bli enig om noen ting, for du holder med Manchester United, og jeg holder med Liverpool, ikke sant? Og så er Liverpool, det er verdens beste lag, selv om vi rykker ned. Altså, så det blir sånn umulige diskusjoner. Men jeg tror at vi kan måtte finne ut av den tiden her også på en eller annen måte gjennom det også innsett. Det er faktisk viktig for oss mennesker å ha et godt samfunn, men også leve et balansert liv. Men hvis du spør meg om jeg har funnet balansen i mitt liv, så svarer jeg nei. Men jeg håper at du går ikke rundt og er sånn hjem. Du våkner jo om morgenen, noen dager så går du på vann, og andre dager så går du på veggen. Det er jo det å leve.
Ja. Men jeg tenker på, jeg ser du nevner din far inn her også, blant annet, et sted. Ja. Altså, er det sånn at noe av det du har lært hjemmefra, som du egentlig... Du er jo på en måte, hvertfall når du er barn, så er du er på en måte en farsfigur for de så lenge de er på trening.
Ja.
Er det sånn at noe av det du har lært hjemmefra, du drar det med deg på treningen og synes det er gode ting å videreformidle på en måte?
Ja, jeg har jo en far, han lever i dag, han er snart 80 år gammel. Han går og danser sving en gang i uken, han svømmer hver onsdag, og han danser line dance, og han er i kjempegod form. Men det som jeg har fått med meg der hjemmefra, det er jo, nå jeg mener jeg noe med fornuftig oppdragelse, men min far har en ledersetning som sier at du gjør egentlig et valg i livet her, det er om vil du være hammer eller vil du være spiker. Og med det så mener han at alle vil alltid være hammer i noen situasjoner og spiker i andre situasjoner. Men i min familie så er det rett og slett ikke lov å innta offerrollen.
det skal være hammeren.
Nei, du trenger ikke være hammeren heller, men det å ligge seg ned og mene at verden veldig urettferdig med deg, det kan du gjerne gjøre, men det veldig få som gidder å høre på deg, for det så ustyrtelig kjedelig.
Ja.
Og så blir det også en hvilepute, fordi at du ser at årsaken til at du ikke får det til, det alle andre sin feil, så derfor så slipper vi å gjøre noe med det.
Mm.
Så det vel også, har vel også vært, kan du si, grunnfilosofien i min måte å undervise på, det at liksom, ta ansvar for ditt eget liv.
Ja.
Ikke til detalj, men så synes jeg det klart at en annen ting som jeg har diskutert mye med mine elever, det at hva et godt selvforsvar. Og da tenker jeg ikke på det som at du, hvis noen slår deg på nesen, så blokkerer du, og så slår du tilbake igjen.
Ja.
Men da tenker jeg på så, i det mentale, for de fleste blir jo i livet sitt ikke angrepet med kniv. Jeg kjenner ingen som har vært angrepet med kniv. Men du kan si, hva med disse tingene du opplever ellers i livet? Og da kan jeg si, hvis du har en eller to gode venner, du kan snakke med om alt, så det kanskje det beste selvforsvaret du får. For du kan si at smerten i livet, den kommer innifra, den kommer fra hjertet, den kommer fra ting du opplever innifra ditt eget sinn. I stedet for at du betaler for en dyr psykolog, så kan det være bedre at du har noen gode venner som du virkelig snakker med.
Ja.
Si, ikke fyller. Altså gjør det når du er edru, ring til en venn og sier at du har det vondt. Og de som i hvert fall jeg har, så jeg gjør det der med, de sier til meg at nå må du pinne deg og ta det sammen til deg, for det er sånn sukking, det er ikke vi å høre på. Så får jeg litt på kjeften i mine problemer, og så får jeg gjerne et skråblikk på de tingene som jeg sliter med, hvis det er enten kone jeg er misfornøyd med, eller andre ting i livet. Og så ender det veldig ofte opp med, hva kan jeg gjøre med det problemet?
Mm.
Og det er det jeg mener med å være hammeren, det er rett og slett å ta ansvar i livet ditt, for de tingene du møter på din vandring.
Ja, du skriver jo også her blant annet at som instruktør møter vi ofte elever som lever at liv i sus og dus, ingenting er alvorlig. Altså de lever gjerne i en tilsynelatende bekymringsfri tilværelse. For hvis de har en opp i hjertet, så er det ikke noen bekymringer i det hele tatt. Sant? Altså de tenker ikke alltid konsekvenser eller sånne ting. Sant? Og da er du som trener, tenker jeg, da må du ha forberedt dem på at kanskje livet ikke i sus og dus noen ganger hvis du gjør noen dumme ting.
Nei, og det som jeg mener, nå er det lenge siden jeg har sett den boken der, men det som jeg mener at jeg kommer inn på der, det er blant annet dette med hva skal vi si, eksistensialismen gjennom Søren Kierkegaard, som er en kjent filosof, skulle jeg si, fra Danmark. Og da skriver han om at man beveger, altså i hvert fall det som han skriver, at man beveger seg gjennom forskjellige nivåer i livet.
Mm.
Det første det er det estetiske nivået, det der man bryr seg om gjerne utseende. Mange lever jo hele livet på et estetisk nivå, ikke sant?
Ja.
Og så har vi da det etiske nivået, det er gjerne der man reflekterer noe mer, og så til slutt så har man da det religiøse nivået.
Mm.
Jeg er ikke noe sterkt religiøst på noen måte, faktisk i ferd med å bevege meg mer over i en å bli en kulturkristen, og kanskje hen imot nesten ateist.
Mm.
Men i hvert fall det der at man stiller seg spørsmål om hva er meningen med liv, og hvordan lever jeg livet mitt av og til, det tror jeg kan være fornuftig som menneske. Og dette har jeg diskutert mye med mine elever. Hvor vil dere være? Og noen synes jo at det er en underlig ting å ta opp på en taekwondo-trening. Men også tro at man kan. Altså, jeg har møtt så mange gode kampsportutøvere, grisegode, top notch, som har en selvtillit som ligger under skolen.
Mm. For det var ikke, da henger ikke de to tingene som egentlig burde henge sammen, de henger ikke sammen. De har bare et naturtalent, det var egentlig litt grann.
Ja, det kan også være at det er ikke sikkert at det er nødvendigvis en sammenheng mellom det å være god. Å ha en selvtillit. Det er jo noe vi tror i vår kultur, at hvis du er veldig god til en ting, så kan du være veldig svak til en annen ting, men at det er en helhet, det er en hel kropp. Og jeg må si at noen av de klokeste menneskene jeg har truffet, for kanskje de med den mest balanserte selvtilliten, det er langt ifra nødvendigvis de som har vært beste kampsportutøvere.
Mm.
Men det er de som gjerne da jobber litt med seg selv også på andre områder.
Mm. Ja da.
Og det er jo det, for å komme liksom en sånn hva skal du kalle det for anbefaling som jeg tar opp i det som jeg skriver når jeg går til fjerdene, så går det på liksom utvidet dette begrepet i det å være trener. Mm. Leverer du det? Altså, har du en selvforsvarsskole,
mm.
så kan ikke du unnlate å ta forhold en del av det mentale.
Ja.
Og da starter det gjerne med å lære barn og voksne at nederlag må vi tåle.
Mm.
Det er noe vi alle sammen får i løpet av livet. Det må vi bare erkjenne at det er noe vi må leve med. Og så at man da leter etter ting man gjerne kan være glad i ved seg selv. Jeg hadde en sånn ting når vi var samlet med trenerne, hvis det er noen av de som hører på her, så kjenner de igjen. Da er det mest sånne gule lapper.
Mm.
Og så sa de, nå får dere en post-it lapp. Nå skal du ta en som står for siden av deg, så skal du skrive tre positive egenskaper med vedkommende.
Mm.
Og så skrev vi det, så leverte vi det videre.
Til den personen.
Til den personen.
Ja.
Og så måtte den personen lese det opp, og så måtte den andre forklare hva han gjente med.
Ja.
Og så det er en sånn tullete ting, men det traff en for en del år siden.
Ja.
Den her er i hvert fall 15 år gammel sist når jeg hadde holdt med, det er en trenergruppe ja. i Praha sammen. Så vet du hva jeg har i lommeboken min der, ja. Så jeg har lommebok, sier jeg.
Ja. Den gule lappen.
Den gule lappen, sier jeg. Den har jeg sett på mange år. Og da...
Ja, det må jo varme godt i hjertet.
Ja, ja, det gjør det. Og det husker jeg, det var en som sa til meg det at... For jeg hadde da noen utbasutdineringer med at jeg sa at den personen, denne sånn og sånn, så tok jeg opp hva jeg var misfornøyd med,
ja.
Med en person.
Ja.
At det var Ruben, hvis han hører på noen som helst, han var daglig leder ute hos oss. Så sier Ruben, jeg hører hva du sier. Men hvis du skulle fått oppsummert totalt sett, han du snakker om, er det et bra menneske? Så sier jeg, ja, han er jævlig grei, topt fyr.
Ja.
Så, hvorfor har du kommet med 10 negative ting om det?
Ja.
Hvis du synes han er en topp 4. Og da måtte jeg tenke meg om, liksom sånn, hvorfor er jeg sånn?
Ja.
For det er jo gjerne sånn vi er som mennesker. Ja, vi ser det, ikke det. Hele mennesket. Ikke men da må du også lære oss å se hele deg selv.
Ja. Ja, er det noe annet i boken som du kommer på sånn i farten som du synes var en god ting? Tenkte jeg, dette her er det bør folk lese.
Nei, det må jo være det der med at man erkjenner at en organisasjon, eller en taekwondo-klubb, eller karateklubb, eller hva det
er. Eller håndballklubb, for den
som sier. Alle sammen, de må være det som kalles for lærende organisasjoner, de må utvikle seg med tiden. De må stoppe opp av det, så må de spørre, hva de holder på med? Vi har nå det siste året for eksempel fått 30 nye medlemmer, men 45 stykker har sluttet. Hva er det som gjør det? Og så må man være kritisk i forhold til det. Hva er det vi ikke leverer som er godt nok? At vi må bare fortsette. Så det er altså oppsummert i ganske få ord.
Mm.
Hvis det du holder på med er feil og ikke virker, så ikke gjør det flere ganger. Så Einstein sa at det er definisjonen på idioti. Det er å gjøre en feil flere ganger og ikke gjøre noe mer.
Ja.
Må ikke gjøre noe som ikke virker.
Ja, men er det lett for at de som er drivkreftene i en, la oss si, en klubb da, kan, de kjenner jo bare til det som er bra for dem. Tenker på, altså, det er noe som gjør at de fortsatt er drivkreftene, da er det noe som er bra for dem i en klubb. Men det kan også være feil.
Ja, da, men det er jo etter hvert som vi blir eldre, der, noe mer av det, vi er jo gått inn i solnedgangen snart, ikke sant? Og snart vi gjør det på det evige jobbmarker. Og det er klart at jeg merker jo når jeg treffer venner, så diskuterer vi hvordan var det før i tiden.
Mm.
Og så ser man enig om at alt var bedre før i tiden.
Det var
å si det, det var ingenting, det var bedre før i tiden. Altså, det er nesten ingenting som, hvis man skal være ærlig, så var bedre før i tiden. Men vi husker vår egen ungdom.
Mm.
Og det er jo akkurat det samme som at vi vil jo bruke de samme medisinene for å løse en sykdom som vi gjorde i vår ungdom, på et problem. Men det er jo ikke sikkert at... Altså bare tenk deg om en kalkulator om blodfunnet. Så hva skulle de gjøre, de som var regnskapsfører, som kunne regne med kulerammer? Nå kommer kunstig intelligens. intelligens, ikke sant?
Mm.
De som skriver i dag, de er jo livredde for dette. Den gangen da dampbåtene kom, hva skulle seilmakerne gjøre på?
Ja.
Altså det som er... Det, som er,
på, det er utviklingen,
ja. Vi har aldri hatt det så godt som nå. Ja. Vi har mest sannsynlig aldri levd i en så fredelig tid av verdenshistorien, selv med krig i Midtøsten og med det som skjer i Ukraina. Ja. Men det bare krigen har vært gjerne andre steder i verden, i Afrika og andre steder. Mm. Du kan si den generelle levestandarden i verden, den økende. Mm. Og jeg tror også den kollektive intelligensen, selv om det ikke virker sånn, den er også, den er også på bedringens
vei. Ja, for innerst inne så er vi blitt bedre mennesker da, egentlig, på en måte. Mange av oss. Det må jo det være,
på, siden... Altså, på noen ting feiler vi.
Ja.
Da mener jo jeg at det er lurt å kritisere vår egen kultur. Jeg har ikke så mye sans for å kritisere muslimer eller folk i Afrika, men så skal den norske kulturen. Så får jeg litt vondt inni meg når jeg hører da, venner av mitt barn som sier at for eksempel familien, de sitter med en mobiltelefon og så spiser de middag gjerne 5 minutter hver dag. Mens i Italia så bruker man på snitt, tror jeg det 90 minutter på å spise middag sammen.
Mm.
Vi har mange ting å lære andre kulturer.
Det har vi. Men hva er det, har vi et nær sånn hastesamfunn her da egentlig, at om vi også skal... skal ha mest mulig med deg i løpet av døgnets 24 timer?
Jeg tror ikke det noe enkelt svar på det. Kanskje vi har fått det så godt at vi har institutionalisert, kan du si, oppdragelsen av barn, og si at det er skolens oppgave. Når foreldrene våre blir gammel nok, så mener vi da kan vi bare cash ut arven, og så kan vi hive inn på et gammel igjen, og så kan vi da samfunnet ta seg ut av det. Så det er klart at gjennom det at vi har fått det så godt, så har vi gjerne glemt verdien av familieverdier og det å sammen med de vi er glad i.
Ja, ja, men det er jo veldig gode tanker, Terje, og det er jo jeg tror jo noen av de tankene som du sier nå på slutten, det er noen av de tankene du har skrevet om i boken også, sant? For ja. det er egentlig det du vil fram til, sant? At vi skal egentlig tenke litt på neste mann og være litt ydmyk og litt sånt.
Vi skal liksom, det boet vi overtar for foreldre, det skal være litt bedre den dagen vi leverer det fra oss. Så får vi heller bare gjøre en del ting, gjerne, jeg er jo helt sikker på at jeg aksepterer mer i mitt liv, eller min mor gjorde, for eksempel, som var igjen. Knytt mer i en, hva skal vi si, en kultur av religiøsitet Hva er det beveger seg, Jarling? Jeg vet ikke.
Nei, det er helt umulig å si. Det er helt sant. Men det er jo i hvert fall det er utviklingen. Så den er sånn er det. Men tusen takk, Terje, for samtalen. Og du har skrevet mange gode ting i den boken. Så det er dumt at ikke andre kunne... Nå har du veldig... Du har jo ikke sånn kjempeopplag av den, men...
Jeg tror mange... jeg har sånn cirka ett, og det er du har lenge.
Ja.
Det er bare du som tar bare på ting, Jarling.
Ja. Nei, men det er i hvert fall veldig kjekt at du ville ta denne praten. Nå har vi sikkert sagt mye som folk synes, ikke det de tror de er, men vi har nå filosofert litt i gang i dag.
Ja da.
Ja. Så tusen takk for praten, Terje.
Takk for det.
Ja.